par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, arī šī ceturtdiena nav izņēmums. Esam sazinājušies ar Ivaru Ījabu. Sveiks, Ivar!
Sveiki!
Jā, es pieņemu, ka nu, tāpat kā visā pasaulē, arī jums tur darbi ir ļoti, ļoti saspringti attiecībā ar situāciju, kādā esam. Kā Krievijas karš pret Ukrainu ietekmēs mūsu un Eiropas kopējo ekonomikas situāciju? Jo tas ir tas jautājums, kas, man liekas, visiem ir uz mēles un prātā, tāpēc ar to arī tā konkrēti sākšu.
Nu, protams, ka tas mūs ietekmēs, un skaidrs, ka galvenais uzdevums šobrīd ir patiešām darīt visu, lai apturētu šo agresiju, un līdz ar to, protams, ka tas atsauksies, diemžēl, arī uz nu, mūsu energoresursu cenām, bet nu, šeit mums, es domāju, ka galvenais uzdevums ir skaidrs, mēs nevaram vienkārši atļauties vairs atbalstīt, tā skaitā ar savu naudu, ko Eiropa līdz šim ir darījusi. Šādu agresīvu režīmu, kurš uzbrūk saviem kaimiņiem un mēģina iznīcināt viņu valsts. Līdz ar to es domāju, ka no skaidrs, ka tas trieciens būs, es saprotu, ka ekonomists saka, ka viņš varētu nebūt tik liels, kā varbūt to mēs iedomājamies, bet kopumā tas, es domāju, ka šeit mums prioritātes ir diezgan skaidrs.
Mm-hmm. Bet ir kaut kas, ko var izdarīt, lai tās sankcijas pret Krieviju ietekmētu Putinu, bet mazāk skartu mūsu pašus?
Jā, ir daudz lietas, kuras mēs jau labu laiku iepriekš būtu varējuši darīt. Ir skaidrs, ka tie Putinam pietuvinātie cilvēki un oligarki, kuriem tomēr ir kaut kāda teikšana Krievijā, jau neglabā savu naudu un līdzekļus oficiālajās bankās, bet gan diezgan daudz globā viņus offshore'os. Līdz ar to, es domāju, tas ir visa Eiropas valsts, tā skaitā arī Latvijas uzdevums šobrīd saprast, kur ir noglabāti šie resursi, lai padarītu viņus nepieejamus un tādā veidā mēģinātu šo režīmu apturēt, jo, ja mēs paraugamies, kas tur notiek, tad ir skaidrs, ka nekāds galvs tur nav redzams un Krievija bumbo teātrus, kuru pagrabos slēpjās civiliedzīvotāji. Tas, es domāju, ka ir nu, mums šajā gadījumā tas galvenais uzdevums. Ja mēs domājam par ilgtermiņu sankcijām, nu ir skaidrs, ka Eiropa ies prom no Krievijas energoresursu pirkšanas. Iespējams, ka to nevar izdarīt tik strauji, kā mēs cerējām, kas būtu bijis ļoti labi, ja mēs būtu uzreiz varējuši nogriezt gan naftu, gan gāzi un tādā veidā pārstāt balstīt viņu. Bet nu, līdz gada beigām es domāju, ka mums visiem ir jāaiziet prom no šiem resursiem Eiropā, ja mēs negribam būt līdzdalīgi šajā noziegumā, kur īsteno Putins.
Mm-hmm. Te arī parādījās, jāsaka tā, sociālajos tīklos vairāk vai mazāk arī tāda jautājums vai doma par to, ka vai ir vērts maksāt tādu cenu par uzvaru karā, kā tu domā, vai tas vispār ir diskutabli?
Es domāju, ka Ukraina cīnās par mums un mūsu vietā, jo ir skaidrs, ka arī attiecībā uz Baltijas valstīm Kremlim ir tieši tāda paša agresīva nodomi, kuri varbūt nav realizējam tūlīt, bet ilgākā perspektīvā tas tā ir. Līdz ar to tas mums ir tāds pilnīgi eksistenciāls jautājums. Mēs šajā gadījumā ar to, ka mums būtu bišķiņ dārgāks benzīns un bišķiņ dārgāk apkuri, ja? Es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti neliela cena par to, ka mēs tomēr iestājamies par savu valsti un par Eiropu, Eiropas vērtībām, tā skaitā arī par Ukrainu spēju pašnoteikšanos un vēlmi izvēlēties doties rietumu virzienā. Līdz ar to, es domāju, ka tas šajā gadījumā patiesībā nav, nu, kā saka, iztirgojams jautājums. Mm-hmm. Tā ir lieta, kas vienkārši ir jādara mūsu pašu dēļ.
Mm-hmm. Nu, labi, paldies tev liels par šo te komentāru, un tad jau gaidīsim nākamo nedēļu, kad atkal sazināsimies, un cerams, ka varēsim runāt jau kaut kādā pozitīvākā līmenī.
Cerēsim, ka būs kaut kāda gaisma tuneļa galā redzam, jo šobrīd pagaidām tāda, diemžēl, vēl nav jām. Labi,
jā,
tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.